Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis tęsime pažintį su Alfa kursu ir su jumis sveikinuosi aš, sesuo Evelina iš švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos. Mano draugystė su Alfa kursu yra prasidėjusi turbūt 2007 metais, kai ieškojau būdo, kaipgi pažadinti apsnaudusius sutvirtinamuosius, kurie ateina ruoštis šiam sakramentui, o juose didelio noro susitikti su Dievu nėra. Tuomet man į pagalbą atėjo seserys Benediktinės, kurios pasiūlė susipažinti ir išbandyti Alfa kursą. Nuo to laiko ne vieną grupę teko ruošti, lydėti ir visada stebėtis tuo, kaip išmintingai šitas kursas yra sudėtas, kiek daug Dievo dvasios jame yra ir kaip galime nuostabiai vienybės va, tokioj dvasioj naudotis brolių anglikonų sukurtų instrumentų tam, kad padėtume žmonėms labiau pažinti Dievą. Ir šiandien mūsų tema, į kurią gilinsimės, yra viena iš Alfa savaitgalio, tai yra tokios kertinės Alfa patirties dalies mokymas, kaip veikia šventoji dvasia. Šventoji dvasia, kaip trečias švenčiausios trejybės asmuo, labai dažnai mums yra toks neapibrėžtas, tačiau jos vaidmuo mūsų gyvenime po Jėzaus prisikėlimo ir dangun žengimo yra be galo svarbus. Turbūt visi atsiminsite Jėzaus žodžius, kai jis sako, jog atsiūs globėja, kad tiesos dvasia mus mokys ir vesi tiesos pilnatvę, kad jinai padės mums suprasti visą tai, ko Jėzus moko. Taigi, atrasti savo ryšį su jai, leisti jai veikti mūsų gyvenime, tai reiškia pilnai išgyventi ir suvokti, o ką Jėzus gali ir nori įvykdyti mūsų gyvenime, ką mes kartu su juo galime duoti šiam pasauliui, kaip galime kurti kartu su Dievu jo karalystę. Ir šios dienos temą galime pradėti prisimindami ištrauką iš Evangelijos pagal Joną, kur Nikodemas, žydų kilmingasis, besidomintis Jėzaus mokymu, galbūt besibaiminantis kitų reakcijos, ateina pas Jėzų nakčia. Ir jo klausia, kas jis yra, kaip reikia gyventi, kas yra svarbiausia, Jėzaus mokyme. Ir Jėzus jam kalba taip, na, galim sakyti paslaptingai. Vienas iš dalykų, kuriuos Jėzus sako, yra iš tiesų sakau tau, jei kas netgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės. Tada Nikodemas paklausė, bet kaip gali gimti žmogus, nebūdamas jaunas? Argi jis gali antrą kartą įeiti į savo motinos įsčias ir vėl užgimti? Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, kas negims iš vandens ir dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno yra kūnas, o kas gimė iš dvasios yra dvasia. Nesistebėk, jog pasakiau, jums reikia atgimti iš aukštybės. Vėjas pučia, kur nori, jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Taip esti su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Taigi Jėzus kviečia mus atgimti iš dvasios. Kągi tai reiškia? Kaip ta dvasia mus atgimdo? Ir galime žiūrėti į tokius 6 skirtingus šventosios dvasios veikimo būdus, ką jinai padaro su mūsų gyvenimu. Pirmasis dalykas tai yra, šventoji dvasia padaro mus Dievo sūnumis ir dukterimis. Kiekvienas iš mūsų turime savo gimimo metrikus. Galim surasti, turbūt vienų jie yra seni labai, kitų visai nauji. Ten rasim pagrindinę informaciją apie tai, kas yra mūsų tėtis, kas yra mūsų mama, kada mes gimėme, kur gimėme. Tačiau yra dar ir kitas pažymėjimas mūsų gyvenime. Tikiu, kad daugelis tų, kurie klausote Marijos radiją, turite tą pažymėjimą. Tai yra mūsų krikšto pažymėjimas. Krikštas yra ta vieta, kur mes atgimstame iš vandens ir šventosios dvasios. Mes esam visiškai atnaujinami, mum yra atleistos visos nuodėmės krikšto metu ir mes tampame naujais kūriniais, naujais Dievo sūnumis ir dukromis. Tai yra didžiulė dovana, kurią Dievas mums duoda. Gal ne visada apie tai susimastome, tiesiog manome, kad na, aš priklausau katalikų bažnyčiai, buvau pakrikštytas toje ir toje parapijoje, taip kažkada mane tėvai pakrikštijo, bet ką tai reiškia? Ką tai reiškia? Žinot, jeigu galbūt mums galėtų padėti pažvelgimas į vieną tokį pavyzdį. Turbūt dauguma jūsų žinote, esate girdėję apie Anglijos karališkąją šeimą. Ir karalienės Elžbietos sūnų princą Čarlzą. Galime pamėginti išvardinti visus jo titulus. Taigi, jis yra tiesioginis sosto įpėdinis, jo karališkoji didenybė, Velso princas, Kornvalio kunigaikštis, garbės ordino riteris, Velso karališkojo pulko vyriausiasis vadas, Rotersėjaus kunigaikštis, Škotijos herbo riteris, karališkojo laivyno admirolas, Bato miesto ordino magistras, Česterio grafas, Keriko grafas, Renfrių baronas, Škotijos salų lordas, didysis Škotijos iškilmių garbės svečias. Labai daug titulų. Visus juos jam suteikia va tai, kad jis yra karalienės sūnus. Kągi mums suteikia tai, kad esame Dievo. Aukščiausiojo sūnus ir dukteris. Kokie titulai galėtų priklausyti mums, kokia reikšmė viso to yra. Visi stebim vienos ar kitos karališkosios šeimos gyvenimą, bet ar suvokiama, kokia malonė mums yra duota būti ne vien žemiškojo karaliaus kokiais nors vaikais, bet būti dangiškojo karaliaus vaikais. Ir išvardinus visus šiuos princo Čarlzo titulus, ar ne, skamba viskas labai didingai, bet kaip manote, kaip į jį kreipiasi jo sūnus, princai Viljamas ir Haris? Tikiu, kad jie sako tiesiog tėti. Mums tai išgirsti yra galbūt keista, tačiau jeigu pažvelgsim į Jėzų ir kaip jisai vadina savo tėvą per visas evangelijas, rasime tokį žodį – Aba. Ir tai nėra tėve, tai yra tėveli, tai yra tėtuk. Tai yra ta žodis, kuris išreiškia patį artimiausią ir šilčiausią tėvo ir vaiko ryšį. Vaiko ryšį, kuriame yra pasitikėjimas tėvų, kuriame yra meilė tėvui, kuriame yra tikrumas, kad tėvas visada yra šalia, bus šalia, niekada neapleis. Taigi, šventoji dvasia, kai mes ją įsileidžiame į save, taip, krikšto metu ją gavę, mes galime ją laikyti tarsi, na, uždarytą stiklainyje, kažkur ten toliai sandėliuką uždarytą, kas iš to, galim turėti skaniausią uogienę, bet jeigu jinai sėkmingai sėdi rūsyje tolimoje lentynoje ir mes jos niekada netidarome, niekada to skonio nepajusime. Taip galim padaryti ir su šventaja dvasia mūsų gyvenime gauta sutvirtinimo ar krikšto sakramento metu. Bet jeigu tą stiklainiuką atidarome, jeigu paprašome jos veikti mūsų gyvenime ir atskleisti mūsų tapatybę, tada galime atgimti tikrai kaip visiškai nauji žmonės. Kitas dalykas, kurį daro šventoji dvasia mūsų gyvenime, tai kaip jį veikia, tai ji veda mus į ryšio su tėvų auginimą. Ir apaštalas Paulius savo laiškuose labai dažnai kalba apie tai, kad šventoji dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melstis. Šventoji dvasia, joje mes einame prie vieno tėvo. Jinai veda mus į artumą su Dievu. Šventoji dvasia yra tas gyvas ryšys, kuris mūsų jungia su Dievu. Tie, kurie klausėsi mokymo apie tai, kodėl ir kaip aš tikiu, galbūt prisimins, jog tai yra mokymas apie švenčiausiąją trejybę. Ir ten apie šventąją dvasią kalbam apie, ir katalikų bažnyčios katekizmas tą patį sako, kad šventoji dvasia yra meilė, kuri jungia tėvą ir sūnų. Meilė nėra tik kažkoks toks vieną kartą vykstantis, stabilus ir nesikeičiantis dalykas. Meilė yra procesas, kuriame yra augimas ir jeigu to augimo nėra, tai apie meilę iš viso negalim kalbėti. Taigi šventoji dvasia, kai mes ją įsileidžiame, jinai augina mus toje meilėje, kuri yra tarp tėvo ir sūnaus ir augina mus į tą meilę. Padeda mums būti su juo. Šventoji dvasia augina mūsų tikėjimą. Tikėjimas yra toks žingsnis, kuris neprieštarauja mūsų supratimui, mūsų intelektui, mūsų žinojimui, bet jį peržengia ir jį papildo. Tikint labai dažnai mūsų akims atsiveria visai kitokia tikrovė. Ir čia norėčiau jums priminti vieną filmuką, galbūt kai kurie jį matėte, o galbūt ne, ir dabar visai galime pamėginti jį pasižiūrėti. Jo pavadinimas yra Legendos susivienyje. Tai yra pasakojimas apie tai, kaip silpsta vaikų tikėjimas ir staiga visi herojai, apie kuriuos galima girdėti, tokie kaip Kalėdų senelis, Velykų kiškis, Dantukų fėja, pradeda tiesiog nykti jų karalystės, nebetenka savo jėgos ir gyvybingumo. Ir tame filmuke yra toks veikėjas, kuris vadinasi Jackas Frostas. Ir tai, ką jisai daro, tai kokia galia jam priskirta, tai yra šerkšno kūrimas ant langų. Nežinau kaip jums, bet man šerkšnės ant langų yra kažkas tokio nuostabiai gražaus, visada stebiuosi, kaip Dievas net ir tuo pasirūpino, juk nei evoliuciškai, nei išlikimui visai nėra svarbu, kaip ledo kristalai formuosis ant stiklo, bet štai, jisai kūrė nuostabiausius piešinius. Taigi, tas Jackas Frostas kartu su kitais herojais leidžiasi į tokią užduotį, kur bando atgaivinti vaikų tikėjimą. Ir ten yra momentas, tokia scena, kur vienas vaikas naktį yra tokiam dideliam susirūpinime, bet jisai pamato langę šerkšną ir savo širdį viduj pripažįsta, kad aš tikiu, kad yra Jackas Frostas. Ir tai tada už lango jisai pamato tą patį herojų, tą veikėją. Trumpas epizodas, vaikiškas filmukas, bet iš tiesų ir mūsų tikėjimo kelioniai, labai dažnai mūsų tikėjimas turi eiti pirma tokios patirties, aiškumo, supratimo ir tikint po truputėlį atsiveria. Ir būtent tai padaro šventoji dvasia mūsų gyvenime. Kai mes atsiveriam tikėjimu, jinai pradeda keisti mūsų žvilgsnį, leidžia pamatyti mažas detales, per kurias Dievas mums kalba. Trečias dalykas, to, kaip veikia šventoji dvasia, tai yra tai, jog jinai ne tik padaro mus Dievo sūnumis ir dukromis, jinai ne tik veda mus į stipresnį ryšį su Dievu, bet jinai daro mus panašius į Dievą. Ir mes galime atsiversti apaštalo Pauliaus laišką Galatams ir ten suprasime, koksgi panašumas sieja, per ką pasimato panašumas su Dievu. Jis ten rašo, dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Visi šie dalykai, kai juos atpažįstame savyje ir kituose, mums gali parodyti, kad mumyse veikia šventoji dvasia, būtent taip. Šitomis savybėmis jinai mus daro panašesnius į Jėzų. Svarbiausia iš šių savybių, aišku, meilė. Ir būtent, kai tampame ir turime tapti panašus į Dievo jo meilę, panašus į Jėzų jo meilę. Visi prisimenam, ką jis sakė, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Tačiau ir tai turi mums susijungti tarsi tokiais trim dalykais, trimis frazėmis. Pirma, Dievas mane myli. Žvelgdami į kryžių, nes būtent ant jo labiausiai galim suvokti Dievo meilės didumą mums, išdrįskime savo pripažinti ir priimti. Dievas mane myli. Kai suvokiu, kad Dievas mane myli, suvokiu taip pat ir kvietimą, pašaukimą, į kurį jis mane šaukia, kad mylėčiau kitus. Atsiliepčiau Dievui meilę ir tą meilę dalinčiausi su kitais. Taigi, suvokti, kad Dievas myli mane, atsiliepti jam ir dalintis tą meilę su kitais. Bet tokiu būdu gyvenamas krikščioniškas gyvenimas parodo, kad Dievas yra. Jėzus savo maldoje prieš mirtį būtent tokios meilės meldė mums visiems. Ir sakė, jog būtent per mūsų tarpusavio meilę, per mūsų vienybę žmonės Dievą pažins. Tikrai leiskime šventai dvasiai gyvendinti mumyse būtent tai suvokimą, kad Dievas mus myli, drąsą atsiliepti meilę jam ir gebėjimą mylėti tuos, kurie yra šalia mūsų. Kad visi galėtume dalintis tą žinę, jog Dievas tikrai yra ir Dievas yra meilė. Šventoji dvasia, ir tai yra ketvirtas jos veikimo būdas, jinai atneša vienybę šeimai. Galbūt čianais prisiminsite Jėzaus žodžius, kurie yra tokie aštrus evangelijoje, jog štai aš atėjau nešti neramybės, bet ugnies ir nuo šiol vienuose namuose 5 bus pasidalinę, 3-2 ir 2-3. Ir tai yra tiesa, šita dvasinė kova yra reali. Šitas susiskaldimas būtent kyla iš to, kad esame tarp dviejų pasaulio, Dievo pasaulio ir Šėtono bandymo jį sugriauti. Skaldytojas yra vienas. Melo tėvas Šėtonas ir jisai kuria susiskaldimą visur. Jisai greuna vienybę tuo tarpu šventoji dvasia, sujungia mus taikos ryšiais į vieną šeimą, į išgyvenimą to, kad nepaisant to, kokie skirtingi esam, turime kuo dalintis ir kai galvoju apie šitą šventosios dvasios veikimo būdą, prisimenu savo galimybę dalyvauti Alfa konferencijoje, tai buvo jau seniai, bet tas įspūdis yra išlikęs neišdildomas. Londone, toje parapijoje, kur yra sukurtas Alfa kursas, vyko Alfa konferencija, tai yra toksai susitikimas, į kurį susirenka žmonės iš Europos, Šiaurės Afrikos, artimųjų Azijos kraštų ir jie dalinasi savo patirtimi, mokosi, tobulinasi tame, kaipgi geriau skleisti Evangelijos žinę. Ir tikrai mes buvome susirinkę iš skirtingų pasaulio šalių, kalbantys skirtingomis kalbomis, skirtingų odos spalvų, dar daugiau skirtingų krikščioniškų denominacijų. Ten buvo įvairiausių protestantiškų bažnyčios atstovų, ortodoksų bažnyčios atstovų, katalikų ir nesijautė jokios įtampos. Jautėsi didžiulis sutarimas, ieškojimas, o kaip Jėzus gali būti labiau šiame pasaulyje. Tikrai tai yra šventosios dvasios kuriama vienybė jo šeimoje, nepaisant skirtingumų, nepaisant to, kas galėtume sakyti, jog mus skiria, jinai sukuria daug daugiau priežasčių jaustis jungiamiems. Penktasis šventosios dvasios veikimo būdas yra toksai, kad jinai dalina dovanas visiems savo vaikams. Jeigu prisiminsite savo šeimą, tikiu, kad rasite toje šeimoje įvairiausių profesijų, įvairiausių pomėgių žmonės. Tai yra skirtingos dovanos, kuriomis galime vieni kitiems padėti, vieni kitus praturtinti, vieni kitus papildyti. Lygiai taip pat ir bažnyčioje, Kristaus šeimoje, šventoji dvasia teikia savo vaikams įvairiausias dovanas. Apaštalas Paulius rašo taip. Kiekvienam suteikiama dvasios apreiška bendram labui. Antai vienam dvasia suteikia išminties žodį, kitam tą patį dvasia pažinimą, kitam tikėjimą toje pačioje dvasioje, kitam išgydymo dovaną toje vienoje dvasioje, kitam stebuklingus darbus, kitam pranašavimą, kitam dvasio atpažinimą, kitam įvairių kalbų dovaną, kitam kalbų aiškinimą. Ir visa tai veikia ta pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Iš tiesų, tos dovanos, kurias gauname, jos skirtos ir mums, ir kitiems. Kai prisimenu savo susitikimą su Dievu ir su šventąja dvasia, iš tiesų čia vienas kertinių momentų būtent ir buvo sutvirtinimo sakramentas, kuriam tuo metu dar niekas taip neruošia kaip dabar, tačiau ėjau su troškimu susitikti šventąją dvasią, pažinti ją ir tikiu, jog ilginiui gavau dovaną. Kažkur praėjus 2 ar 3 metams po to mano gyvenime įvyko atsivertimas, aš sugrįžau į bažnyčią ir nors mano parapijoje tikrai nebuvo jokių ypatingų dalykų, kurie galėtų ypatingai žavėti jauną žmogų, man tada buvo 16 metų, aš į sekmadienio mišes keliaudavau klausytis Dievo žodžio. Gavau dovaną iš šventosios dvasios suvokti, ką tenai sako, kas sakoma, ką Dievas nori perduoti, ko jisai moko. Ir tas Dievo žodis tikrai buvo toks maistas, kuris pamaitina visai savaitę ir gali laukti kito sekmadienio, kada vėl jį gausi. Ar tai tapo dovana vien tik man? Manau, ne. Su visu tuo toliau susijusi visu mano ir pašaukimo kelionė. Ir tada mano gyvenimas per vienuolinį pašventimą tampa dovana kitiems labai įvairiais būdais. Taigi šventoji dvasia pažadina mumyse skirtingas dovanas, kuriomis mes galime tarnauti kitiems. Noriu priminti jums vieną epizodą iš filmo Žiedų valdovas, iš Žiedo brolijos, pirmosios dalies, praktiškai į pabaigą filmo, kai visa brolyje yra susirinkusi Rivendeile pas elfą Elrondą ir jie sprendžia, kągi reikės daryti su tuo žiedu, kurį dabar neša Frodas, grėsia tokia didelė nelaimė visam jų pasauliui. Ir kai Frodas galiausiai apsisprendžia nešti tą žiedą į lemties kalną, tiek Aragornas, tiek, kuris yra tuo metu toksai keliautojas, iš tiesų sosto paveldėtojas, bet jisai pasiūlo savo kardą, kuris tarnaus Frodui toje kelionėje iki pat Aragorno mirties. Lygiai taip pat elfas Legolasas pasiūlo savo lanką, nykštukas Gimlis pasiūlo savo kardą ir taip toliau. Visi tie veikėjai, skirtingi žiedo brolijos nariai, apdovanoti skirtingomis dovanomis ir gebėjimais, padeda Frodui įvykdyti labai sunkią misiją tam, kad visas viduržemis būtų išgelbėtas. Taip mes kiekvienas turime savo misiją dėl Dievo karalystės ir ne vienas iš mūsų vienas negali jos įvykdyti, bet šventoji dvasia duoda mums dovanas, kad jomis dalindamiesi galėtume tą tikslą įvykdyti. Ir šeštasis būdas, kaip veikia šventoji dvasia, jinai augina Dievo šeimą. Jau sakėme apie tai, kad jinai padaro mus Dievo sūnumis ir dukromis. Tai buvo momentas, kai ir mes tapome Dievo šeimos nariais, ar ne, papildėme ją. Tačiau lygiai taip pat jinai tą veikia ir šiandien, ir dabar. Ir ne vien tuo, kad mes, būdami katalikai, krikštijame savo vaikus bažnyčioje, bet taip pat turim kalbėti viso pasaulio kontekste tame, kaip žmonės susitinka, kad Dievą. Tame pačiame susitikime, toje Alfa konferencijoje, kurioje jau minėjau, vieną liudijimą sakė musulmonas, atsivertęs į krikščionybę. Jis pasakojo, jog savo laiku eidavo pa žmonės, skelbdamas islamą ir aiškindamas tai, kaip klysta krikščionybė ir kiek daug klaidų yra Biblijoje. Tačiau jisai tikiu, kad tai vat buvo vienas iš tokių šventosios dvasios stumtelėjimų, buvo labai sąžiningas ir jisai nusprendė, kad reikia visas tas klaidas Biblijoje patikrinti. Jis pradėjo skaityti, pradėjo gilintis ir staiga šventasis raštas jam nušvito visai kitoms spalvom, visai kitoj šviesoj ir jis atsivertė, jis sutiko Jėzų, priėmė jį. O ką reiškia musulmonui priimti Jėzų? Tai reiškia, kad jisai tampa priešas visai savo giminiai ir jo gyvybei gresia realus pavojus. Ir šiandien, nepaisant to, kad tai gali reikšti rizikuoti savo gyvybę, šventoji dvasia žadina žmonių širdis, kad jie pažintų Jėzų, pamiltų Jėzų ir atiduotų jam savo gyvenimą. Kiekvienas iš mūsų galim melsti to, bet taip pat kiekvienas iš mūsų esam kviečiami didinti, auginti Dievo šeimą. Vienas iš būdų, kurį jau sakiau, ar ne, kuris yra vienas iš tokių kertinių Dievo šeimos augimui, tai yra mūsų tarpusavio meilė. Jeigu mylėsime vieni kitus, Dievo šeima augs, nes kiti matys tą meilę ir pažins, kad Dievas yra. Bet taip pat šitas Dievo šeimos auginimas vyksta ir per tiesioginį liudijimą. Ir čia tokia juokinga istorija yra, kurią galiu papasakoti. Vieno žmogaus patirtis, kuris girdėjo apie Jėzų, jam tai buvo svarbu, jam brangita mintis buvo, jis norėjo atsiversti, bet jį labai labai gąsdino tai, kad na tai jeigu tapsiu krikščionimi, tai dabar reikės čia eiti skelbti visiems, kad Dievas yra, Jėzus gyvas, prisikėlė, valio ir... Ir jį tai labai gazdino, jam tai buvo labai nejauku, turbūt galbūt buvo turėjęs patirties su kokiais nors evangelizuotojais gatvėje ir panašiai, tačiau jam pasakė, jog tikrai tu visai neprivalai čia eiti ir niekam skelbti apie tikėjimą, svarbiausia, priimk Jėzų į savo širdį ir to bus gana, o jau po to tu gali, svarbiausia, kaip tu gyveni. Nuramintas tokios minties, vakarą jisai suklupo prie savo lovos ir nuoširdžiai meldėsi, kad Jėzus taptų jo viešpačiu, kad jis atiduoda jam savo gyvenimą. Ir taip nusiraminęs jisai išėjo iš kambario, nuėjo pas savo šeimos narius ir sako, jūs įsivaizduojat, kaip gerai, kai tampi krikščionimi, visai neturi apie tai kalbėti. Aišku, juokinga, nes pirmas dalykas, kurį jisai pasakė, priėmęs Jėzų, būtent tai, kad jis tapo krikščionimi ir būtent tuo paliudijo. Ir šitai prasidėjo ta kelionė, kai atsivertė jo draugai ir jo šeima. Taigi, sakyti ar nesakyti, klausyti širdies. To, ką širdis mums sako, kokį sprendimą pasiūlo kiekvienoje situacijoje, ir Dievas atras ir pasiūlius tą būdą jį liudyti, kuris mums yra artimiausias. O svarbiausia, tą savo gyvenimą gyventi su troškimu. Ar mums svarbu, kad Dievas ateitų pas mus? Jei taip, mes jį kviečiam, ateik. Paskutinė šventojo rašto knyga, apreiškimas apaštalui Jonui, labai tvirtai skamba šiuo žodžiu, bažnyčios kvietimu Dievui ateik. Jei mes prašysime, kad Dievas ateitų, tai jis ateis ir į mūsų, ir visų kitų gyvenimą. Jeigu mes trokšime Dievo, jis atsilieps mums. Šventasis kryžiaus Jonas sako, atsigeriame tiek, kiek trokštame. Šventoji dvasia veikia mūsų gyvenime tiek, kiek mes jai leidžiame. Ir dabar kviečiu visus maldai, kad mūsų pokalbis apie tai, kaip veikia šventoji dvasia, kad jinai padaro mūsų Dievo sūnumis ir dukterimis, kad jinai augina mūsų santykį su Dievu, kad jinai kuria mūsų panašumą į Dievą, kad jinai atneša Dievo šeimai vienybę, kad jinai teikia dovanas visiems Dievo vaikams, kad jinai augina Dievo šeimą, kad šis pokalbis nebūtų vien teorija. Prašykime dabar, kad jinai ateitų į mūsų širdis, paliestų jas, atvertų jas, kad mes leistume jai veikti nuo šiandienos ir visą laiką. Tėve, dėkojame už tuos nuostabius dalykus, kuriuos šventoji dvasia atneša į mūsų gyvenimą. Ir viešpatie meldžiame, kad patenkintumėj troškimą tų, kurie trokšta tavo šventosios dvasios. Galbūt kai kurie dar to poreikio nejaučia, bet meldžiame, kad visiems mums duotum troškimą, o tada ateitum ir numalšintum jį dovanai duodamų gyvybės vandeniu. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Dėkoju visiems, kurie klausėtės, kurie kartu meldėtės. Dėkoju visiems, kurie domitės Alfa kursu. Jeigu jūsų parapijoje vyks toks kursas, labai kviečiu, raginu, rekomenduoju dalyvauti. O galbūt jūsų parapijoje nevyksta Alfa kursas, bet galvojate, o kaip būtų gerai. Labai kviečiu pasidomėti Alfa centro veikla Lietuvoje. elektroninis tinklapis internete yra alfakursai.lt. Tenais yra informacija apie tai, kas per kursas, koks kursas, kur vyksta kursas, kada vyksta mokymai tiems, kas domisi ir norėtų vesti tą kursą, kokie yra kontaktai žmonių, su kuriais galima susisiekti ir kurie gali padėti jum pradėti alfa kursą savo parapijai. Raginu, kviečiu, Dieve padėk, su jumis buvo, sesuo Evelina, labai dėkoju ir garbė Jėzui Kristui.